ครับ Asian Development Bank หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกล่าวว่าเศรษฐกิจของเอเชียจะชะลอลงมาอยู่ที่อัตราการขยายตัว 5.6% เทียบกับ 5.7% ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับในปีหน้า ADB พยากรณ์ด้วยว่าอัตราการขยายตัวน่าจะคงตัวอยู่ในระดับนี้สำหรับเอเชียอาคาเน่ ADB บอกว่าการเติบโตจะอยู่ราว 4.5% ปีนี้และปีหน้าส่วนภูมิภาคเอเชียกลางธนาคารแห่งนี้คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับไปกันต่อที่เวียดนามครับช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นของเวียดนามยกเลิกการถ่ายทอดละครจีนหลังจากที่ดาราจีนประณามคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกซึ่งปฏิเสธการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นคู่กรณีกับประเทศในเอเชียอาคเนย์หลายแห่งรวมถึงเวียดนามด้วยครับละครที่ถูกยกเลิกการถ่ายทอดมีชื่อเรื่องว่าเซี่ยงไฮ้บันซึ่งมีดาราร่วมแสดงที่ชื่อว่าหวงเซี่ยวหมิงดาราผู้นี้สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของกรุงปักกิ่งในทะเลจีนใต้นะครับส่วนสื่อเวียดนามที่ระงับการถ่ายทอดละครเรื่องนี้คือบินทวนซึ่งมีรัฐเป็นผู้บริหารกิจการครับมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัท Fiat Chrysler Automobile กล่าวว่าจะร่วมมือกับทางการสหรัฐที่กำลังสืบสวนหาความจริงว่าบริษัทรายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์เกินจริงในสหรัฐหรือไม่นะครับขณะนี้คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกำลังตรวจสอบ Fiat Chrysler และบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนจะร่วมมือกับทางการ Fiat Chrysler กล่าวไว้ในแถลงการณ์ครับและ Netflix นะครับบริษัทให้บริการสตรีมซีรีส์และภาพยนตร์ประสบปัญหาการรักษาอัตราการโตของฐานลูกค้าหลังจากที่เพิ่มลูกค้าซึ่งจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนไป 160,000 คนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวทำให้ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นไตรมาสที่การเติบโตของลูกค้าใหม่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทกล่าวว่าการชะลอลงของอัตราการขยายตัวลูกค้าเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าเลิกการเป็นสมาชิกเนื่องจาก Netflix ขึ้นราคาค่าบริการครับสำหรับบริการของ Netflix นอกสหรัฐกิจการยังไปได้ดีกว่าในอเมริกาโดยที่ไตรมาสที่2ลูกค้าต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 1,500,000 คนซึ่งก็ยังถือว่าต่ำกว่าเป้าที่ผู้บริหารคาดไว้ครับยังเป็นข่าวจากบริษัทเทคโนโลยีเช่นกันนะครับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปเพิ่มลูกค้าเป็น2เท่าภายใน6เดือนกลายเป็น 2,000 ล้านเที่ยวทั่วโลกข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Uber ระดมทุนได้อีก 4,700 ล้านดอลลาร์ไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับ CEO ของบริษัท Travis Kalanick กล่าวว่าใน1วินาทีมีการเรียกรถผ่าน Uber ใน16ประเทศจำนวน147เที่ยวซึ่งกว่า1ใน3นั้นเป็นลูกค้าจากประเทศจีนนะครับอย่างไรก็ตาม Uber กล่าวว่ากิจการในจีนยังคงขาดทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากมีการแข่งขันสูงครับปัจจุบัน Uber นั้นให้บริการใน450เมืองทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก311เมืองเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายนะครับปัจจุบันการใช้อีโมจินั้นมีอย่างแพร่หลายจนถือว่าเป็นภาษาใหม่ก็ว่าได้และเพื่อสะท้อนความเท่าเทียมกันทางเพศกลุ่ม Unicode Technical Committee ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการ์ตูนอีโมจิเห็นชอบการเพิ่มอาชีพใหม่11อาชีพสำหรับรูปอิโมจิและในอาชีพใหม่ที่เพิ่มมานี้คณะกรรมการยูนิโคดให้มีอิโมจิผู้หญิงในอาชีพที่มักถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชายเช่นอาชีพชาวนาช่างเหล็กและนักร้องเพลงร็อกครับและเพื่อสานต่อแนวทางนี้กลุ่มยูนิโคดยังจะกลับไปแก้ความไม่เท่าเทียมกันด้านอาชีพในอิโมจิที่มีอยู่แล้วสำหรับ33สาขางานซึ่งตอนนี้มีเฉพาะตัวการ์ตูนผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน